diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ n'a kɛra a laban kɛra sigikafɔ ye. Deuxième guerre mondiale min n'a kɛra, la première guerre mondiale, kɛlɛ o kɛlɛ n'an b'a dɔn a bɛɛ laban ye sigikafɔ ye. Donc yani an ka jamana ci ka sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛna sigikafɔ kɛ, il est temps an ka sigikafɔ kɛ sisan. Ne hakili la sigikafɔ tɛ fɛn kura ye Mali kɔnɔ yan. Maliyɛnw ni an bɛ sigikafɔ dɔn depuis an ka so, an b'a dɔn an ka village la n'o ye a bɛ fɔ min ma les vestibules. Ko mana gan cogo cogo a bɛ taa bulon kɔnɔ, a bɛ sigi a bɛ kuma. Ne hakili la ni Mali dɔnnen bɛ ni fɛn ye, o ye nin tabiya ye, o ye balimaya ye, o ye sindiya ye, o ye kelenya ye, o ye tanimɛya ye, o ye an bɛ sigikafɔ min kɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la, o maaw b'an fɛ yan, n'a bɛ fɔ o ma les hommes de caste, olu b'an fɛ yan, jeliw bɛ yan, numuw bɛ yan, garankew bɛ yan. Hakili la k'a fɔ Mali ko ka gɛlɛya fɔ ka se na, a ka kan anw yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka. An k'a dɔn k'a fɔ an ka taabolo kɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye sigikafɔ ye, hakili la bila ko tɛ Kasim. An ka cɛkɔrɔba n'a kumara a bɛ fɔ min ma les vertus du dialogue, ko mana gɛlɛya cogo cogo tiɲɛ bɛ karisa bolo, tiɲɛ tɛ karisa bolo, n'aw sigira ka kuma c'est de la discussion que j'ai eu la lumière. Mais en même temps, Kassim, pour y répondre directement à votre question, Mali be yoromina, la main du président de la République est toujours tendue. A bolo bolino toujours. A frérou nofe. Amba do kanfo, ou fana, peut-être amba biski. Amba jigia kanfo, ou fana fela yi jamana yi, ambeta yi jamana kui. Ambeta yi jamana bise ka tanya chukumina. Jamana bise ka basiki chukumina. Jamana be geleya mingona bise ka bwa kono chukumina. Terrorisme geleya bola, geleya chamangwara bola. Maintenant, sigira ka kuma. Ka ankilina ou ke kilin. La vérité, elle est toujours relative. Elle n'est pas absolue. À la kelen de bi, mi taye tien. Sinon, en beni nyongon tien, nan sigira ka kuma. A kaka nyongon fe. A kaka andale mala fana ka fo. Amena fere soro malika gelea ina. Toujours ambe ou de demande, ambo de souhaite, pour que Mali beni gelea min kono anga bwa kono. Bara de faire ta solution, fanga bena, fanga tena. Il ne s'agit pas de montrer la force, mais il s'agit surtout de travailler, de montrer notre collaboration, notre bonne foi pour la sortie de cette crise.